Ühiskonnapeegel. 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 Tere taas, hea Pereraadio kuulaja. Mina olen Aare Vilu ja täna on taas minuga koos Pereraadio stuudios Andu Rämmer. Eelmine kord me rääkisime natukene tausta ja selliste kujunemiste poole pealt, kui me mõtleme kultuurile ja väärtuste kujunemisele. Täna tahaksime puudutada võib-olla rohkem natukene sisulisi asju. Sisulisi asju selles mõttes, et kuna väärtused on väga olulised, nii nendele inimestele teadmiseks, kes ühiskonna protsesse suunavad, kui ka uurijatele on huvipakkuvad, siis küsiksingi sult alustuseks, kas on mingid sellised uuringuid, mis annavad aimu erinevate kultuuride vahelistest võrdlustest, millega siis me saaksime vaadata, kas ja millises positsioonis me oma kultuuriga, oma ühiskonnaga praegu oleme, mis on need nii-öelda inimkonna üldised väärtused.
Tere ka minu poolt. Eesti on osalenud mitmetes uuringutes, aga võib-olla kõige tähtsam nendest on siis tõesti see, mida nimetatakse maailma väärtuste uuringust. Ja see on välja kasvanud Euroopa väärtusuuringust, mida siis 81. aastal Lääne-Euroopa riikides usuteadlaste eestvedamisel hakati uurima, et neid huvitas väga, millises suunas maailm liigub, mis on inimeste põhimõtted, millest juhinduvalt nad siis tegutsevad. Ja Eesti on siis selles uuringus osalenud alates 90. aastast ja siin on siis vähemalt iga 10 aasta tagant tehtud uus uuring. Andmed on kogutud siis küsitlusega, kus siis inimesed hindavad erinevaid aspekte oma elus, mida nad siis tähtsateks peavad. Ja nendes uuringutes on siis osalenud enamus maailma maadest, no sellised riigid nagu Põhja-Korea ei ole, eks ole, mis on väga suletud ja kinnised ja kõigis nendes maades on siis elanikud vastanud täpselt samadele küsimustele. Ja võib-olla veel nii palju täpsustuseks, et neid küsimustikke siis mitte ei tehta otse tõlget, vaid need kohandatakse. Keegi tõlgib selle siis ära teise keelde ja siis järgmisel inimesel palutakse tõlkida tagasi ja siis vaadatakse, kas on erinevusi selles ingliskeelses ankeedis või mitte. Ja
millest see tuleneb siis, et nagu kultuuriliselt on sõnadel mõistetel erinevad tähendused, et sealt ei muidu tuleks need vead sisse, kui väga täpselt ei saaks sellele kultuuriruumile omaseid küsimusi uuritavatele ette panna.
No võt, siin ongi see, et oluline on, et vastajad kõigis maades saaksid võimalikult ühtemoodi nendest küsimustest aru, et millistele küsimustele nad vastavad, et need küsimused oleks tõesti sama tähendusega. Ei pea olema sama sõnastus, aga mõte peab olema see sama. Ja noh, enamus küsimusi, noh, näiteks seal on küsimused sellised, et palutakse hinnata erinevate valdkondade tähtsust elus 4-punkti skaalal, töö, perekond, sõbrad ja tuttavad, poliitika, religioon ja noh, perekond on kõigis maades kõige tähtsam. Või siis näiteks, kas teisi inimesi võib usaldada. Siin on mõeldud siis neid inimesi, kes ei ole perekonnaliikmed ega lähimad sõbrad, keda siis tõenäoliselt nii usaldatakse, vaid lihtsalt inimesed, keda esimest korda kohatakse. Või kui õnnelikuks inimene ennast peab. Ja siis, kui palju inimesi vastab nendele küsimustele, siis need üksikud seal alati on inimesi, kes on jah, teist moodi, siis need tasanduvad ära selle massi sees. Ja siis me saame nagu sellise üsna üldise pildi. Ronald Inglehart, üks Ameerika politoloog, on siis seda uuringut eest vedanud. Nüüd kahjuks ta lahkus meie hulgast juba. Ta oleks praegu juba üle 90 aasta vana, et väga produktiivne oli, aga siin kolleegid siis jätkavad neid. Neid vastuseid on siis analüüsitud sellise meetodiga, mis sarnased vastused paneb kokku, kui inimesed samasuguse mustri järgi vastavad ja erinevad paneb eraldi. No, seda nimetatakse faktoranalüüsiks, aga selle tagajärjel on kaks sellist faktorit ja on olnud võimalik siis joonistada selline väärtuste kaart, maailma väärtuste kaart. Terve internet on seda kaarti täis, need erinevaid versioone, mitmekümne aasta jooksul on tehtud. Huvitav on see, et kõigis nendes erinevatel aastatel kogutud andmete põhjal tehtud väärtuste kaartidel, need maade positsioonid ei ole väga palju üksteise suunas muutunud. Ja siis uurijad on vaba käega ka joonistanud neid kultuuripiirkondi, kus siis on sarnased maad paiknevad lähestikku ja uurijad on tõlgendanud ka neid väärtuste piirkondi, andnud nendele nimed. Et ameeriklasena siis see uurija Ronald Inglehart tõi välja eraldi ingliskeelsete maade piirkonna, kus siis on lähestikku ingliskeelt rääkivad maad, mis paiknevad hoopis erinevates maakera piirkondades. On seal Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Põhja-Iirimaa, Kanada. Et ma ei tea, kas ma võin ka küsida, et miks sa arvad, miks need erinevates geograafilistes piirkondades paiknevad maad, miks nende väärtused on sarnased?
No, mingisugune kultuuriline ühisosa, mida ma sellisel puhul hakkaksin otsima, mitte sellest, et ta on maailma teises nurgas, vaid just nimelt see, et need, kes ühiskonda on kujundanud või need, kes on ühiselt ka ühiskonna alusväärtuseid lahti mõtestanud, et ju see ühisosa paikneb või asub selles punktis?
No täpselt, tegelikult need teised riigid on ju Suurbritanniast välja rändajate poolt, noh, võib öelda isegi moodustatud, et nemad on ülekaalus seal, nende mõtteviis on nagu seal siis domineeriv. Ja siis need teised piirkonnad seal on siis väga tugevasti mõjutatud varasemad suhetest religiooniga, et on sellised piirkonnad nagu katoliiklik Euroopa, siis õigeusklik Euroopa, protestantlik Euroopa, ka konfutsionistlik, mis on siis need Kagu-Aasia riigid ja siis on Aafrika ja Islami omakorda eraldi piirkond ja no siis veel selle katoliikliku Euroopa lähedal on veel siis Ladina-Ameerika, mis on ka katoliiklik, aga natuke teistmoodi. Ja millised need erinevused siis on, et siin ette ruttavalt ma ei hakka siis sellest väärtuste kaardist väga palju täpsemalt rääkima. Igaüks võib selle ise internetist üles otsida. Siin on siis põhjuseks see varasem suhe religiooniga, et näiteks selle kaarti järgi siis kõige arenenum piirkond on siis protestantliku Euroopa riigid, kus on siis inimeste elu kõige parem. Sinna kuuluvad siis Taani, Norra, Soome, Holland, Island, siin servas on ka Saksamaa ja Šveits. Inglehart põhjendab seda siis sellega, et ajalooliselt need on väga võrdsed või sellised egalitaarsed ühiskonnad, et see talupoeg, tema staatus sellest protestantliku kiriku õpetaja omast ei olnud väga palju erinev, üsna võrdsed, et see kandub juba ajaloos tagasi. Aga võtame näiteks katoliikliku Euroopa, kus on paavsteks ole, keda siis peetakse katoliiklaste hulgas jumala asemikuks. Seal on kirikutes väga palju kulda, karda, uhked, piiskopid, suured varandused, eks ole. See võimu vertikaal on selline väga suur, samamoodi õigeusklikes ühiskondades ja samamoodi ka siis nende ühiskondade elukorraldus väga meenutab seda varasemat suhet kirikuga. Huvitav piirkond on see konfutsionistlik piirkond, mis on tegelikult ka väga lähedal sellele protestantlikule. No siia kuuluvad maad siis nagu Jaapan, Hong Kong, Lõuna-Korea, Taiwan, aga ka Hiina on siin all servas. nendes maades siis tegelikult ka sellist täpsust ja töökust peetakse oluliseks, aga need ei ole sellised individualistlikud, vaid on kollektivistlikud maad, et see on nagu erinevus. Nende väärtused on ka siis väga kaugele arenenud võrreldes teiste maade omadega. Ja siin juba maha jääb nendest siis noh, natuke ongi see katoliiklik Euroopa ja õigeusklik Euroopa ja noh, kõige vähem on siis väärtused muutunud võrreldes nende traditsiooniliste väärtustega just islamimaades ja Aafrika riikides. Siin on muidugi väga tugev seos ka elatustasemega, et kõige nagu jõukamad ongi siis need protestantlikud maad, kus inimeste rahulolu eluga on suurem.
Ma saan aru, see kaart ei kajasta mitte seda, et kellel on paremad või helgemad väärtused, vaid just toob meie ette visuaalselt selle pildi, millistes maailma riikides, millistes maailma jagudes on sarnased väärtusruumid.
Ja.
Ma panen selle viite esimesele juurde Pereraadio kodulehekülje peale, kus te seda saate viitet leiate. Kui ise internetist üles ei leia, aga, aga jah, et praegu raadio, nagu öeldakse, pilti veel ei näita.
Jah, pilti siin ei näita, jah. No need piirkonnad on natukene siis selle 20 aasta jooksul nihkunud, aga üldiselt need maad, mis on lähestikku, on lähestikku. Ja võibolla siin Eesti puhul siis etteruttavalt ära öelda, et siin uuritud on ju kõiki elanike ka venekeelseid. Et varasemalt joonistati neid kultuuripiirkondi natuke teistest kohtadest tõmmati piirid ja siis oli ju 90-ndatel selline piirkond nagu endised sotsialismimaad. Ja seal siis Eesti oli kõrvuti nende õigeustlike maadega nagu Venemaa, Valgevene, Ukraina, mis praegugi jätes kõrvale poliitika, siis nende inimeste vaade igapäeva elu asjadel on väga sarnane ja need väärtused on siin kõrvuti koos maadega nagu Bulgaaria, Serbia ja näiteks Põhja-Makedoonia, siis Eesti on hakanud nihkuma sellel väärtuste kaardil ja hakanud nihkuma eemale nendest õigeustlikest maadest ja lähemale just protestantlikele maadele. Ja kui nüüd võrrelda Eestis eestikeelset ja venekeelset inimeste väärtusi, siis siin tuleb see erinevus ka välja, et Eestis elavate venekeelsete eestimaalaste väärtused ei ole enam seal, kus on Venemaal elavate inimeste väärtused, vaid nad on seal kuskil eestikeelsete ja venemaalaste väärtuste vahel. Selline muutus siis muidugi toimub pikema aja jooksul. Et kui ma eelmise saate jooksul rääkisin, et pärast nõukogude aja lõppu meil toimus kolm suuremat muutust, poliitiline muutus, kus siis see ühe partei süsteem asendus siis demokraatlikuga, kus siis on valimised ja võimul on erinevad poliitikud ja majanduses siis, kus toimus üleminek turumajandusele, mis mõjutas nagu väga palju inimeste igapäeva elu, see kiire üleminek, siis see kultuuriline muutus väärtustes on palju aeglasem ja vaat seda me nüüd näeme nüüd siin, minu ees on see tõesti 2 aasta tagune väärtuste kaart.
Ma tooksin nagu 2 mõtet välja, et ühtepidi on hea teada, et need muutused toimuvad. See annab võibolla julgust ka jätkata nendele, kes ühiskonna protsess suunavad ja mõtestavad. Ma sellele üksikisiku tasandile ei läheks, et kui ma siin kuulesin, siis mõtlesin, et aga hea oleks võtta nagu need väärtused, mille poole inimene ise pürgib. Ja siis tuleb välja, et sa peaksid hakkama kindlasti protestandiks, sa peaksid väärtustama tööd kui ühte enese arengu, enese väljenduse võimalust ja siis sa suurema tõenäosusega võid loota ka paremale toimetulekule. Kui noh jälgi võtta see skaala, et kas ta on parem või halvem. Aga mis ma tahtsin nagu rohkem rõhutada on see, et kui sa tood välja Eestit puudutava teadmise, mis nende ülemaailmse uuringu ja sinu enda uurimiste tulemusel on ka on välja tulnud, siis tuleb välja, et Eestil on lootust. Et kui me mõtleme selle suuna peale või sihi peale, et et me oleks rohkem nagu ühiskonnana sidustatud või meil oleks ühtsem kultuuri- ja väärtusruum. Ma arvan, et kultuuriruum muutub veel aeglasemalt kui väärtusruum. Aga siin kuulates jääb nagu mulje, et kui on ollakse nagu meie ise oleme kuskil vahepeal sellesse väärtuslikemat või suurematesse protestantlikesse ühiskondadesse suhtumise või selle seosega, siis ka need muu keelsed elanikud või inimesed, kes Eestis on, et nemad on ka lähenemas pigem sellisele euroopalikule väärtusruumile, euroopalikule kultuuriruumile, kui me võtame puhtalt selle maailma jaotuse, mis sellest maailma uuringust välja tuli.
Ja võib-olla siin üks asi, mida ma nagu ei ole maininud, on see, et tegelikult Eesti, ma ütleksin, et Eesti asub kolme kultuuriruumi kokkupuute punktis. Me oleme nagu ajalooliselt olnud ju lausa ligi 700 aastat, seda võib nimetada Kesk-Euroopa väärtusruumiks, et Saksamaad siis ei olnud, aga ütleme, Balti sakslased olid ja Saksamaa nagu kujunes välja 19. sajandil suurriigiks. Aga see Kesk-Euroopa nagu see mõju, mis meile tuli nagu koos selle katoliikluse ja sellele järgnenud siis protestantlusega, et see on meid nagu ikkagi väga palju kujundanud, et see ilmselt on ju vanematele inimestele teada lugu, et Eesti poisid, kes käisid Nõukogude sõjaväes, et need olid ju automaatselt kohe sakslased, et venelaste jaoks olid nagu meie inimesed sakslased, kuigi meie nagu ei saanud üldse ise aru sageli, et mis sakslased, et miks sakslased just, Saksamaa on ju kaugel, eks ole, aga ilmselgelt nagu see mõju meie kultuurile on olnud väga tugev. Samuti ju see Põhjamaade kultuuriruum, isegi nõukogude ajal vaadati Soome televisiooni ja kontaktid Soomega nagu on olnud väga tugevad just Põhja-Eestis ja see Soome mõju ju ka 90. aastatel oli väga, väga tugev ja ka enne seda, et soomlased ju igati toetasid meie kultuurilisi püüdlusi, minnes tagasi kas või 60. aastatesse, kui Soome president külastas Tartu ülikooli ja pidas siin eestikeelse kõne ülikooli aulas. Nõukogude ajal, kujutage ette 60. et see oli midagi enne kuulmatud, et see mõju nagu on avaldunud siis ka muidugi mujal valdkondades, meie keeled, eks ole, on sarnased ja nii edasi. Muidugi, mida me nagu ei taha üldse meenutada, et me oleme olnud ju 50 aastat ka Nõukogude Liidus ja tegelikult see sama kultuuri muutus, mis leidis aset 90. alguses, oligi ju siis eemaldumine nendest nõukogude aegsetest väärtustest, mis olid vajalikud selleks, et selles nõukogude ühiskonnas toime tulla. Nad meile ei meeldinud, aga ometigi tuli kuidagi selle eluga siin hakkama saada. Ja see venekeelne kogukond ju tegelikult on suuresti välja kujunenud just nõukogude järgsel ajal. Et enne nõukogude aega meil oli venekeelne kogukond põhiliselt Peipsi ääres, suuresti vanausulised, püüdsid kala ja kasvatasid sibulat. Aga nõukogude järgsel ajal, kui palju inimesi oli tapetud või põgenenud siit, siis hakati industrialiseerima Eestit ja eriti Põhja-Eestisse siis toodi just venekeelsetest piirkondadest väga palju inimesi juurde. Ja neile loodi venekeelsed koolid ja muud institutsioonid, et nad ei saanud üldse tegelikult arugi alguses võib-olla kõik, et nad on sattunud mingiste teise riiki, mis on siis nii-öelda okupeeritud, aga siis ühele 91. aasta augusti hommikul siis jõudis see reaalsus ka sinna kohale. Aga meil siis ongi välja kujunenud sellised piirkonnad nagu Lasnamäe ja Ida-Viruma, kus need venekeelsed inimesed on nii suures ülekaalus, et kogu asja ajamine ja igapäevane elu suuresti käibki vene keeles ja nendel on ikkagi väga tugev see kultuuriline pärand, mille nad on siis kaasa võtnud sealt idapoolsetelt aladelt endistest Nõukogude Liidu vabariikidest. No nüüd on juba nende järeltulijad ja nende lapsed sündinud sündinud siin Eestis, aga neil on kultuurilised eripärad, mis on siis just pärit sealt venekeelsetest piirkondadest. Pole ainult venelased, vaid on ka Ukraina päritolu inimesi, aga valdavalt siiski venelased.
Korra tulen tagasi, et kui seda suurt pilti vaadata, terve maailma vaatas, et siis tundub, et ka need Eestisse tulnud rühmad on selle kahe Lääne-Euroopaliku ja võib-olla endise nõukogude aja väärtusruumi ja kultuuri vahepeal, et nad nagu nihkuvad meie suunas. Kas see ongi nagu üks põhjus, miks sa ka eraldi tahtsid uurida just seda praegust peale kasvavat põlvkonda muukeelsete noorte peale mõeldes?
Jaa, just. Mul on selles suhtes olnud õnne, et ma sain abi Postimehe Noore Eesti grandi näol. Nemad siis olid nõus toetama neid uuringuid ja need venekeelsed noored tõesti siis on just kui kahes kultuuriruumis, et üks on see igapäevane venekeelne keskkond ja siis samal ajal nad ikkagi Eesti riigis elavad, sotsialiseeruvad, saavad täiskasvanuks praegu siin kehtivate väärtuste alusel. Ma mõtlen väärtusi selles mõttes, et mis on nagu need normid, mille järgi meie inimesed tänapäevases ühiskonnas peavad elama. Ja noh, siin on ikkagi nendel tõesti selline mitmekultuuriline keskkond ja siin on väga palju selliseid kohti nagu kas või eesti keele oskus, kus on näha, et nende toimetulek on palju raskem kui Eesti noortel, sest koolis ei ole suudetud õpetada neile korralikult eesti keelt, nende vanemad võib-olla ei oska seda üldse või oskavad väga vähe. Siin kindlasti me näeme sellist kultuurilist kohanemist veel pikka aega.
Küsiksin pigem hoopis seda pidi, et ma ei tea, kas seda noortelt endalt ka uuriti, et kas nad tahaksid olla rohkem selle ühiskonna ja selle kultuuri osa kui see, mida neile praegu on võimaldatud.
Jaa, noort enda seisukoht on, või see, mis nad nagu räägivad, on see, et nad on nagu nõus sellega, aga muutused paljude jaoks on liiga kiired. Aga samas on nad elanud ju taas iseseisvunud Eestis 30 aastat. Et teiselt poolt siis küsimus selles, et kus on see probleem, et miks see nii on olnud, et kui igapäeva elu on venekeelne, siis mis peaks olema teisiti, et nad eesti keele omandaksid, et kas küsimus on siis koolis, mis ei ole suutnud neile õpetada, või kodus. Ja mul tuleb siin meelde üks intervjuu üliõpilasega, vene tudengiga Narva kolledžis, kes räägib praegu väga hästi eesti keelt. Mina olin tema bakalaureuse töö juhendaja ja siis ta rääkis mulle, et kui ta tuli õppima esimesele kursusele, siis esimene pool aastat ta ei saanud mitte midagi aru, mida räägitakse. Ometigi oli ta vene koolis Narvas õppinud eesti keelt ja tema hinded olid head. Aga siis mingi hetk ta sai aru, et see eesti keel, mida talle õpetati, ei ole päris see eesti keel, mida eestlased räägivad. Või noh, teine näide. Läksin Narvas ühte söögikohta, tahtsin lõunat süüa. Oli seal noorema poolne teenindaja. Küsisin tema käest, et mis on nende lõuna pakkumine. Välja oli suur silt riputatud. Ja siis ta räägib mulle, kõik sõnad on eesti keeles, ma ei saa mitte midagi aru. Siis ma ütlesin, et ma siis võtan selle, sest mul oli üsna ükskõik, mida süüa. Siis selgus, et see oli vale vastus. Ja siis ta hakkas vene keeles seletama, siis ma sain aru, et on kolm valikut, liha, kala ja taimetoit, et ma pidin ühe neist kolmest valima. Aga see tema eesti keel, need sõnad, mis ta oli kusagil pähe õppinud, no see oli keeleliselt täiesti arusaamatu. Et see keeleõppe tegelikult nendes koolides on olnud üsna halb.
Aga millest selles uuringus veel lähtuti või mida sa nagu vaatasid, et ma arvan, et keel ei olnud ainukene komponent?
Jaa, muidugi. Tegelikult selles projektis me oleme teinud, ma siin kaasasin ka enda kolleege Narva kolledžist ja Tartust, veel ülikoolist ja Tallinna ülikoolist ka, et meie uurimismeeskond, et me siin tegime tegelikult erinevaid uuringuid. Tegime intervjuusid venekeelsete noortega, ma kasutasin enda venekeelseid üliõpilasi, siis on just hea selline usalduslik suhe, kui noored räägivad noortega vene keeles ja ma ühe kolleegi abiga tegin ka küsitluse koolides, põhiliselt Narva koolid, aga võrdluseks ka mõned Tallinnast ja Tartust, et täna on kõiki siis, kes aitasid seda korraldada ja ka kõiki vastajaid. Siis nad vastasid seal erinevatele küsimustele, ehk siis me mõõtsime neid erinevaid väärtushinnanguid. Ja siis veel küsitlusfirmalt ka tellisin paar uuringut juurde. Ja mis siis nagu välja tuli? No põhilisteks teemadeks olidki siis väärtused ja identiteet. No identiteet on siis nagu kahes tähenduses identifitseerumine, samastumine, eks ole, et siis see noor inimene, kelleks ta tahab saada, see on siis see personaalne identiteet ja teisel pool siis see sotsiaalne identiteet, kelle hulka ta tahaks siis nagu kuuluda. Väärtused olid siis seal alates tööväärtustest kuni siis sotsiaalsete väärtusteni, ka noorte mured ja hirmud ja mis siis nagu välja tuli siit, ikkagi vene noori iseloomustab selline ebakindlus, materiaalne ja füüsiline turvatunne on üsna nõrgad. Tahetakse saada sellist töökohta, kus on hea palk ja mis on kindel, mitte sellist projektipõhist, vaid siukest kindlad. Kõige suurem hirm oligi mure töötuks jäämise ees, et see on siis gümnaasium õpilaste, kes veel ise enamasti ei tööta, nende nagu hinnangul. Ja muidugi siis ka sotsiaalsed ebaõiglust peeti väga suureks probleemiks. Me küll seal ei fikseerinud ära küsitluses, mida see ebaõiglus täpselt tähendab, aga intervjuudes ikkagi see taandus jälle sellele keelele, et ikka eesti keele oskus hea ei ole, siis on nagu väga raske selle venekeelse noore elu Eestis.
Aga jällegi, et kui palju see küsitlus toob välja, ma ei tahaks öelda lause tõde, aga sellist reaalset olukorda küsitakse ka niimoodi, et kas sa tajud ebakindlust või oled sa kogenud mingit sellist, noh, ma ei taha öelda lause diskrimineerimist, aga sellist ilmajäätust või, või kõrvalolekut, et kui palju ta oli tajupõhine, ehk nii-öelda arvamuse põhine ja kui palju ta oli siis nagu konkreetsete näidete puhul, kui sa mõtled üldistatult nendele intervjuudele näiteks.
Seda me mõõtsime küsitlusega ja see oli siis antud juhul tajupõhine, aga selles teises küsitluses, mis on üsna värske, pole jõudnud veel analüüsida, seal oli ka selle diskrimineerimise kohta, et kas ta tajub, et teda on diskrimineeritud ja seal ei olnud ainult vene noored, seal olid ka eesti noored. Sellest ma võibolla oskan kunagi rohkem rääkida. Aga noh, muidugi see diskrimineerimine, see sõna nagu ise, see on ka selline väga nagu poliitilise tähendusega.
Laetud,
see on väga laetud, jaa. Seda ka poliitikud vahel kasutavad täiesti nagu ilma põhjendamata. Et siin ikkagi mina nagu räägin nendest uuringute tulemustest, mida inimesed ise on öelnud. Mitte need poliitikud, kes ütlevad, et nad nüüd neid inimesi esindavad, aga ja selle tajutud diskrimineerimise kohta ma hetkel ei oska täpsemalt midagi öelda, aga see, mis oli jah selline sõnaline diskrimineerimine, siis noh, kust inimestel sellised hoiakud tulevad, eks nad räägivad teistega, võrdlevad enda käekäiku teistega. Ja muidugi, kui Narvast nagu rääkida, siis tegelikult see linn on ka selline koht, kust väga paljud enamuses ongi ju vene noored tahavad kiiresti nagu lahkuda. Et üks teine uuring oli, mida tegi mul üks juhendatav, ta uuris, et miks noored lahkuvad Narvast ja see oligi just see, et seal ei olnud häid töövõimalusi, õppimisvõimalused teatud valdkondades olid, aga mitte kõigis ja ka seda linna atmosfääri ei hinnatud kuigi kõrgelt. Aga noh, jällegi, mis see atmosfäär täpselt oli, seda peab siis veel lähemalt uurima, et ei mõeldud siin mitte kliimat. Kuigi Narva on ka, ütleme, külmema kliimaga kui mõnigi teine Eesti linn.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Kui tahetakse sellest nii-öelda oma kujunemiskeskkonnast välja saada, siis mis kaugem siht on? Et ma saan aru, kui tahetakse Eesti ühiskonnaga rohkem kooskõlas olla, sellesse väärtusruumi paigutuda, siis jällegi otsustajatele juhtidele annab see palju lootust, et tulge jah tõepoolest ja saage rohkem osaks sellest Eesti ühiskonnast. Aga ma ei tea, kui palju need arengute kavandajad on selle uuringu vastu või nende tulemuste vastu huvi tunnud või kas ja kuidas on võimalik nii nendele noortele teadustada, mis need võimalused siis on, kui te oma elus peate mingit sihti oluliseks, väärtustate kas või seda sama eesti keele omandamist või väärtustate sellist läänelikku ja Eesti ühiskonna sidusalt olekut, siis peaks meid nagu mõtlema panema, mida me siis teha saame.
Jah, no siin ongi nüüd küsimus nende tulemuste inimesteni viimises, et me oleme siin avaldanud mitmeid artikleid, näiteks välja andes Riigikogu toimetised, ma ei tea, kui palju poliitikud küll seda loevad, nad kirjutavad seal ise ka aegajalt. Siis üks artikkel põhjalikum analüüs on ilmumas ka eestikeelne ajakirjas Mäetagused, mida saab ka veebist lugeda ja mitmed nagu teisi veel, et paraku jah, poliitikutega on nagu see, et nemad võtavad arvesse neid asju, mis nende poliitilise agendaga nagu sobib. Aga meie ülesanne siin uurijatena on siis tõesti mitte ainult andmete kogumine, vaid ka nende lugejateni viimine. See on kindlasti see, millega me selle projekti raames, Postimehe Grandi raames kindlasti veel tugevasti tegeleme.
Ja teispidi võib ju iga inimene küsida endalt, et kui ta sellist asja teab, et muukeelsetel on soov Eesti ühiskonda integreeruda, siis see peaks nii mõnedki tõrked või sellised vastumeelsused maha võtma, et me ei käi ja ei vaata nagu iga detaili peale või iga eksimuse peale, näed, ta siia maani veel ei oska või noh, jällegi, et kui sa tõid neid näiteid oma õppejõu kogemusest, kus tudengid tulevad ja veel ei oska või ei saa aru, siis küsimus ongi neiles, et kuidas nad nagu järje peale aidata, kuidas neid toetada, et nad tunneksid, et nad on väärtustatud, et see, mida nende enda jaoks oluline on, et nad selles suunas ka tuge leiavad.
Jaa, ma siin lihtsalt ühe kommentaari ennem teen, et kui ma Narva läksin õpetama, siis ma esimisel võimalusel tegin siis üliõpilastega nagu arutelu, et miks siis vene noortel eesti keel on üsna nõrke. Ja siis nad tõid välja kaks põhjust. Üks oli see, mida ma teadsin ise, et tõesti kui on keskkond nagu venekeelne, no siis inimesed saavad hakkama ja tõesti ei ole võibolla tarvis rääkida oma vahel eesti keeles, kui emakeel on venekeel, eks ole. Aga teine oli siuke mõtlema panevam. Teine põhjus oli siis see, et kui eesti keele õpetaja emakeel ei ole eesti keel, siis noh, mida ta õpetab? Aga noh, ma arvan, et sellega nüüd, kui see üleminek eestikeelsele õppele mitu aastat hiljem pärast seda arutelu on alanud, et sellega siis, ma arvan, et sellega tegeldakse põhjalikult. Aga tulles selle küsimuse juurde, siis noh, päris kindlasti ei saa öelda, et need uuringu tulemused, et need nüüd räägivad kõigi venekeelsete noorte nimel, et inimesi on erinevaid. Ja gümnaasiumis, keda ma uurisin, gümnaasiumi õpilased üldiselt, kui nüüd võrrelda töölisnoortega, siis enamasti on ikkagi need, kes rohkem enda arendamisse ja täiendamisse panustavad. Samuti siis kolledžisse need venekeelsed, kes tulevad, nemad ju ka on kindlasti kõige eestimeelsemad. noh, rääkides üliõpilaskontingendist, siis meil on seal ka eestlasi, kes ei oska üldse vene keelt ja siis nad suhtlevad ikkagi eesti keeles oma vahel, aga neid vene noori siis peale kohalike Ida-Viruma noorte on ju ka Tallinnast tulnud. Ja need Tallinna noored nagu suuremast linnast tulnuna on enamasti nagu sellise suurema maailmapildiga või natuke haaravamad rohkem. Aga noh, muidugi kõik sõltub jällegi inimesest nagu endast, et ma mingit sellist üldistust ei teeks, et see nüüd kõigi kohta kindlasti kehtib. Ja tõesti need, kes tahavad eesti keelt õppida siin Narva kolledžis, on meil ka ju mitmesuguseid üritusi. Näiteks eesti keele kohvik, kus räägivad eesti keelt või siis vaadatakse eestikeelseid filme, kus on saalid rahvast täis. Tegelikult noortel nagu huvi on, et nad saavad aru, et nad elavad Eestis ja eesti keel on kasulik neil õppida.
Võib-olla see keele küsimus on, miks ta nii domineerib, on see, et on üks näide sellest, mis eristab eesti ja venekeelset noort Eestis. Et kui võrrelda nagu teisi väärtuseid või võtta nagu need baasväärtused, kui võrd seal need erinevused on? Sa korra natukene puudutasid seda või varasemalt me puudutasime seda, et noh, kultuuri taust mängib siin rolli ja mingid pikemahelised mõjud, kui palju see vanemate põlvkondade mõju tänapäeval enam esile pääseb võrreldes sellega, mis sotsiaalmeedia ja kõik nii-öelda kiiremad ja aktiivsemad mõjutegurid noorte elus on, aga kui võtta sellised püsiväärtused või baasasjad, mida me nagu endagi elus hindame või mida me arvame, et ühiskonnas on nagu alused, nagu perekond ja muud sellised asjad, et kas sa oled märganud, et seal üldse on nii suured neid lõhesid, kui võib-olla see keele küsimus on pigem tuleviku perspektiiv, et kas ma saan hakkama, kuidas ma selles ühiskonnas toime tulen, aga nii-öelda olemasolevaid või need, mida tegelikult siis hinnatakse, et kas seal on üldse sellised erinevusi, mida tasub mainida või rõhutada?
Jaa, et eelmine kord ma rääkisin natukene sellest, et see varasem suhe religiooniga on siis kujundanud inimeste väärtusi ja eestlased siis ju valdavalt on olnud protestandid ja venekeelsed inimesed siis jällegi õigeusklikud, et noh, siin ma ei suuda nüüd allikad meelde tuletada, aga kusagil keegi on öelnud, et õigeusklikud, neil on hoopis teistsugune mütoloogia, eks ole, või selline maailma tunnetamise viis. Eks see ole ka väärtustele mõju nagu avaldanud, et siin on mitmeid uuringuid, mis nagu selle erinevuse välja toovad, et võib-olla üks selline uuring on siis see Hollandi kultuuri uurija Hofstede uuring, kus ta siis on välja toonud peamised erinevused kultuuride vahel erinevates dimensioonides või telgedes, kus on siis Eesti ja või noh, ütleme jah, Eesti ja Venemaa, aga siis ka eestlaste ja venelaste vahel erinevused on kindlasti siis näiteks võimu kaugus, kaugusvõimust. See tähendab siis seda, et kui suur on see distants vähe võimu omava ja väga palju võimu omava inimese vahel, selline tunnetatud distants, see kõik on tunnetuslik. Noh, näiteks Ameerika Ühendriikides on see üsna väike, et presidendile võib öelda Bill, kuigi ta nimi on William, või Joe, kuigi ta nimi on Joseph või Joseph, aga Venemaal keegi ei ütle presidendi kohta Vova, vaid on Vladimir Vladimirovits, eks ole, mis näitab nagu seda
staatuse vahet, jah.
Seda väga suur staatuse vahet. Ja noh, Eestis on ka see võimudistants on ikkagi väike. Samuti näiteks selline dimensioon nagu individualism, kollektivism, et kas inimesed pigem võtavad ise endale vastutuse ja eeldavad, et ka teised inimesed ise vastutavad enda eest või siis panustatakse nagu kollektiivi heaks, et allutatakse ennast kollektiivi tahtele. Aga noh, nagu me teame, nõukogude ajast siis oli üks partei, mis seda kollektiivi juhtis, mille otsas oli siis ka veel omakorda juht, et see on pigem ikkagi väga teistsugune kultuur.
Kas sellest tuleb ka väga praktiline väljund, et kui sinu mentaliteet ongi, et sa oled sellele kollektiivsusele orienteeritud, siis hea küll sa panustad nii-öelda sellesse suuremasse kollektiivsesse ühisesse eesmärki või aga samamoodi sa ootad ka vastu, et sa ootad, et sind ei jääta kõrvale, et sa ootad ka seda, et sinu tulevikku planeeritakse samamoodi kollektiivselt.
Absoluutselt.
Mitte, et see ei jää sinu enda üksik isiku väljavaadete ja arengu vajaduste ja rahuldamise peale.
Jaa, absoluutselt, et siin 90-ndatel kasutati sellist mõistet nagu õpitud abitus, et inimesed lihtsalt loodavad riigi abile, et riik nüüd tuleb, aitab ja päästab, eks ole. No see on ka üks selline nõukogude aja mõju kindlasti meie väärtustele, mis on nagu väga suures osas juba kadunud, aga ilmselt mitte kõigi inimeste hulgas. See kindlasti osundab ka sellele nõukogude aja mõjule. Ja no siis üks asi on veel, üks dimensioon veel selles Hofstede teoorias on siis ebakindlusest hoidumine, et kuidas ühiskonnas on korraldatud või mitte korraldatud just sellistes määramatudes olukordades, kus ei ole reegleid toimetulekuks. No siin on kindlasti ühel pool on jällegi need ingliskeelsed maad, kus siis on jäetud inimestele vabadus ise kokku leppida ja kuidas toimida erinevates olukordades ja teises otsas on siis need maad, kus on täpselt nagu reeglid juba paika pandud, et isegi nendes ühiskondades, kus peetakse väga oluliseks seda ebakindlusest hoidumist, ka siis, kui inimesed neid reegled ei järgi, nad ikkagi tahavad, et oleksid reeglid kusagil olemas. Et Venemaal on palju tähtsam see reeglite järgimine kui Eestis. Ja noh, siin ma olen siis nüüd nimetanud kahte sellist suurt rahvusvahelist väärtuste uuringut, seda Ronald Inglehardi oma, kus oli see väärtuste kaart ja siis seda Hofstede oma. Ja siis kolmas on veel Shalom Schwartzi väärtuste uuring, kus ta siis tõi välja 10 väärtustüüpi. Ma ei hakka neid siin praegu ette nagu lugema, aga ma räägin sellest, kus on siis erinevus eestlaste ja venelaste väärtuste vahel. Siin on siis just sellised väärtused nagu võim, kontroll teiste inimeste üle ja saavutamine, aga mitte nüüd sellises traditsioonilises mõistes, et tee palju tööd, siis tuleb ka õnn sinu õuele, vaid pigem selline saavutus, mida ka teised nagu näevad. Ja võt siin on just need venekeelsed inimesed neid väärtusi eestikeelsetest tähtsamateks pidanud ja kui nüüd vaadata rahvusvahelises pildis, panna see rahvusvaheline pilt juurde, siis Venemaal elavate inimeste jaoks on see saavutus ja võim veelgi tähtsam kui venekeelsete eestimaalaste jaoks. Ehk siis need venekeelsed eestimaalased on siin just venemaalaste ja eestikeelsete inimeste vahel.
See tähendab seda, et siis nii, sinu töö tulemus või sinu panus peab olema ka väljaspoole nähtav.
Jaa, just
kas nähtav. See on, noh, meie ühiskonnas või meie keelepruugis on see, et ühiskond võiks väärtustada või tunnustada seda, mida ma teen, kas ühes või teises ametis. Et jällegi sinna tagasi põige sellele, et ka nõukogude ajal uuriti, et mis on nagu kõige väärtuslikum amet, just kui oleks võimalik ameteid pingerita panna.
Ja see oli tegelikult ameeriklaste uuring, mida korrati siis Eestis, ilmselt ka Venemaal ja neid kordusuuringuid on siis ka tõesti tänapäeval tehtud, et mis on populaarsemad nagu elukutsed ja kui nüüd väike kõrvale põige, siis ma siin eelmine kord mainisin, et see õpetaja elukutse populaarsus on langenud, aga siis on ka seal mitmed sellised nõukogude aegsed huvitavad elukutsed nagu poemüüja ja taksojuht, kes pääsesid ligi defitsiitsetele teenustele, siis nende populaarsus on kukkunud, eks ole. See nagu näitab seda jällegi, kuidas see igapäeva elukeskkond kujundab neid hinnanguid ümber ja selline seletatavus annab ka siis mingi kindluse nende uuringutulemuste tõlgendamise suhtes.
Jah, sa, no, sa mainisid nüüd seda reeglipärasust või, või kindlaid kriteeriumeid ja nüüd siis see, et kas ja kui palju väärtustatakse siis seda, et enda panus nähtav oleks, aga kas on mõni muu aspekt või mõnigi aspekt veel nendest, mis sa tahaksid välja tuua sellest pikemast loetelust?
Jah, no ütleme, kui nüüd võrrelda Eesti ja Vene noori, siis venekeelsed on nagu, kuidas öelda, noh, see ei ole nüüd õige sõna siin, ma ei taha öelda, et nad kuulekamad on, aga kui neile nagu mingi ülesanne anda, siis nad vaidlevad vähem nagu vastu. Et see on pigem nagu isiklik tähelepanek, et no kas või osalemine loengutes, et ma olen siin ikkagi Narvas töötades ka Tartus pidanud käima mõned korrad tudengid õpetamas ja siin noh, käivad üliõpilased kohal need, kes saavad ja need, kes peavad oluliseks, aga Narvas on nii, et nad ikka käivad kohal ja ükskord kolleegiga sel teemal rääkides ma nagu mainisin, et tudengeid väga palju kohal ei olnud, siis oli neil mingi vestlus seal ja järgmine kord olid kõik nagu kohal. Et mis ei olnud nagu minu eesmärk üldse päris nii, aga jah, siin me jõuamegi tegelikult natuke selle võimu positsioonini, et see õppejõud seal on ikkagi selline autoriteet venekeelsetele üliõpilastele palju suurem kui eestikeelsetele võibolla kunagi üldse on olnud.
Et tal ei peagi nagu klongeid paguneid peal olema, aga lihtsalt see harjumus kultuuriline või need väärtused, mis on nagu enda elus juba omaks võetud.
No,
et neid järgitakse.
Jah, no siin me jõuamegi selle Hofstedeni jälle tagasi, et Eesti ja Vene inimeste võrdlus toobki välja, et kui inimesel on mingi positsioon kõrgem kuskil, siis meie inimesed nagu väga kriitiliselt suhtuvad sellesse, et see positsioon ei anna talle nagu autoriteeti. Autoriteedi annab tema teadmised, oskused, tema sisukus. Aga venekeelsetel, ma mõtlen just Venemaal eriti, on see, et see positsioon annab siis nagu ka selle tarkuse lihtsalt, et õpetajatel eeldatakse, et nendel on vastused kõigile küsimustele, et mis õpetaja ütleb, nii on, aga meil siin Eestis nagu me teame, nii ei ole, et vaadatakse, kes see õpetaja on ja mis ta räägib ja et automaatselt selle positsiooniga tarkust talle ei omistata.
Ja kui on võimalik, siis vaieldakse vastu või vähemalt pannakse proovid.
No just, jah. Et see ongi see meie selline kultuur, et meil on see, arutletakse asjade üle ja siis mõni tõesti kuskil ütlebki, et meil ei ole suurt nagu mingit eesmärki, aga see igapäeva elu võibolla ongi see, mis on see.
No kui selle juures positiivsust leida, siis sellise vaistu vaidlemise või arutelu kaudu noored ise kujundavad seda identiteeti, et neil ei pea seda ette ütlema, vaid nad ise otsivadki oma kohta, oma seisukohti. Paraku on nii, et me peaksime hakkama tänast vestlust kokku võtma. Kas sul on veel midagi, mida sa tahaksid esile tuua sellest, et kas me siis oleme nii erinevad või mina pigem panen endale märksõnaks, et meie sihid on sarnased või need väärtused, mida noorem põlvkond kannab, olgu siis eestikeelsed või muukeelsed noored, et see väärtusruum või see, mille poole nad püüdlevad, on sarnane. Pigem nähakse, et seal on mõned takistused, aga võibolla see ongi nende uuringute võlu, et toob välja, mis suunas me siis tegutsema peame.
Ja võibolla üks asi, mida ma siin otseselt välja ei toonud, aga mitu korda nii öelda mööda, minnes puudutasin, on siis see, et tegelikult meie tänaseid ühiskondlikke väärtusi mõjutavad just meie siis mineviku kogemused, et milline on nagu see ajalugu seal taga ja kui nüüd rääkida võrdlevalt Eesti ja Vene noortes, siis nendel on ju tegelikult hoopis nagu erinev taust, kas või teema, mis kõige rohkem inimesi võibolla Eestis tülli ajab, on teine maailmasõda, eks ole. et kes oli vallutaja, kes oli vabastaja. Et tegelikult neid lugusid me oleme kuulnud oma vanemalt ja vanavanemate põlvkonnalt. Et siin on lihtsalt, ongi see väga loogiline väärtuste kujunemise juures, et need on ehitatud millelegi, mis on nagu varem olnud.
Vaatamata sellele, et praegusel põlvkonnal või isegi kahel viimasel põlvkonnal otseselt seda kogemust ei ole. See on kuskilt omandatud läbi kultuuri ja läbi selle tausta.
Jah, see on edasi antud ja mida me saame nagu teha edaspidi venekeelsete noorte integreerimiseks on siis pakkuda neile võimalust eduelamusi saavutada. Ja noh, sellised näited meil ju siin on. Meil on, eks ole, keskealised teavad spordist, eks ole, jalgpallur Konstantin Vassiljev. Meil on siin lauljaid on, hiljuti oli Euroopa meister Petrõkina, kes väga õhinaga rääkis eesti keelt, et selliseid inimesi lihtsalt tuleb seada teistele eeskujudeks ja luua ka teistele võimalusi, et ei tekiks noorel tunnet, et tal ei ole võimalust edu saavutada, on küll.
Mina olen Aare Vilu ja täna on taas minuga koos Pereraadio stuudios Andu Rämmer. Täna siin, Andu, võib-olla kohtume peatselt uuesti. Loodetavasti sai anda ka raadiokuulajale mõtteainet, et kui palju on meil ühist, kui palju meid ikkagi väärtused liidavad selles maailma nurgas, kus me oleme hea seismas selle eest, et meie enda ühiskond, meie enda noorte põlvkond hindaks ja peaks väärtuslikuks seda, mis meie kultuurist on meid siiamaani kannud. Tänan teid ja soovin teile omalt poolt rahu ja õnnistust.
Ja kõike head ka raadiokuulajatele minu poolt.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.